55 тірек. Алғашқыда бейне бір ауру баққандай өзінің әр сөзімен қимылына қарауыл ғой, аяғында еппен басатын сияқты көрінді маған. Дулатты секіртіп ойнатқанда да бұрынғыдай тапыраңдап даурықпай, тек бала шықылықтап күлген кезде шыдай алмай, күлкісінің астына күрсінісін төсеп ақырын ғана жаймен күледі. Баяғыдан бері әңгүдіктеу көрінген жігіт кісі қасіретіне ескерімпаз болып шықты. Қайғылы қазадан туған Абанның осы жаңа мінезі өзіне жарасып та жараспайды жатады. Алғашқыда жұбанша айтқанда маған жеңгей деп жүрді, содан кейін атаусыз сөйлесетін болды. Жеңгей десе Қасымбекті есіме салып жарасын шұқылай берермі дегені болар, ол нәзікеш дегені енді ерсілеу көрінетін сияқты. Алғы бетіне өз қарап, бірдеме демесе қашанғы кісімен атаусыз сөйлесе бересің? Әй демесең, кісіні әйтеуір бір нәрсе деп атау керек қой. Жасым кіші болса да жол үлкен деп маған жасаған ізеті болар. Ақыры Абан мені нәзеке дейтін болды. Бұрын жақын тартып жадағайлау кетіп көбіне сен деп сөйлей беретін Абан бірыңғай сізге көшкенді. Әйтсе де соғыс деген құрғырдың мінезі шапшаң да доғал, жол жоралғы ізет инабатты сақтатып кісіні сызылтып қоймай, көп жеріңді төтелеп жібереді. Абанның да қазадан кейінгі ауру баққандай өбектеген ескерімпаз сынықтығымен, аяғын қысқан тар етіктей мазасын кетірген сызылған сыпайылығы ұзаққа барған жоқ. Қысылтаян кезеңде баланы маған бер, өзің қалма деп дулатты бір қолына алып бір қолымнан сүйреп дедектете жөнеледі. Кейде ұрыс кезінде ашық жерде жатып қалсам, екі етегі талақтап жүгіріп келіп сүйреп шұқырға апарып тығып, осы арадан қозғалушы болма, басыңды көтерме деп зекіп кетеді. Аласапыран соғыс сауын ағытып жібергендей Абан аз ғана күндақ бұрынғы аңқылдақ мінезіне қайтып оралады. Әйтсе де оның бұрынғы Абан емес екенін ішім сезеді. Үлкен үйдің ерке баласы, жалғыз ағасы өліп, ендігі үлкен өз болып қапелімде есейіп шыға келгендей. Екеуміздің орнымызда өзгеріп кеткен сияқты. Бұрын көбіне менің аузыма қарап ығымды алып жүрсе, енді өзі бас болып менің тізгінімді қолына алған. Соғыс өткен қазаны кейінгі көп қазамен ұмыттырып, өлген адамды көп жоқтатпайды. Бұл соғыстың қияметімен шашымды жайғызып қара жамылдырып отырғызып қойған жоқ, дереу тіршілік қамына араластырды. Екі жетімекті жетелеп, саябыр болса партизандардың қазан ошағының маңында, қым қуыт ұрыс болып кетсе көптің ішінде жан сауғалап бас бағып кете бардым. Қиямет сынып жүрген партизандардың бұрынғы өмірі қазір көзімізден бір-бір ұшты. Былтырлары үлкен орманның терең түкпірінде орнығып алып айлап тұрушы едік, биылғы жазда байыз таппай кеттік. Дұшпанның әскермен жол жөнекей жүре соғысып, түлкі құйрыққа салып, із адастырып, жей-жей орын ауыстырамыз. Мұндай үдере көшіп жүрген жортуылда көпшілік саған қанша қамқор болған, мен жан алқымға тірелгенде кімнің жадында тұрасың? Меншікті азаматы болмаса қос балалы әйелдің хәлі тіпті мүшкіл болады екен. Николай Табарков командир мені Абанға тіркеп берді де хәлімді жеңілдетті. Жаумен ойда жоқта соқтығысып қалып атысып жатқан кезде де Абанның бір көзі жауда болса, бір көзі бізде болды. Азғана аялдай қалған жерде қарағайдың бұтағынан итарқа күркі жасап алдымен бізді жайғастырады. Содан абозда тамақтан өтетін бір нәрсе болса тауып әкеліп алдымен біздің қоста түтін түтетеді. Абан былай әңгүдіктеу көрінгенімен епсекті жігіт. Тарыққан кезде әйтеуір жүрек жалғар бірдеңе болса қымқырып бізге әкеліп, мә, мынаны екі балаға талшық қыл, өзіңді де құр қалдырма, емізіп жүрсің ғой деп тәртібін түсіндіріп қояды. Әйтеуір тапқанын бізге тыққыштай. Бір жолы ескілеу адиал тауып әкеліп, қолың тигенде мынадан балаларға қатырып пальто тігіп бер. Қыстың қамын жазда ойламай болмайды деді. Шынымды айтсам, биылғы күздей нағыз мазасыз қатерлі кезеңде Абан Қасымбектің жоқтығын білдірмеді. Иесіз қалған кішкене шаңыраққа өзі қамқор, өзі ие болып, бар ауыртпалығын арқасына салып алды. Тіпті сырт көзге де кішкентай екі баласы бар шағын жорық семья болып көрінетін біз. Осы халімде жүргенге өзім де үйреніп алдым. Абансыз күнім не боларын білмей, сөйтіп жүргенде Абан маған бір күні сөз салды. Өзі көп ойланған болар. Дулатжанды жетім қалдырғым келмейді. Бар дозақты бірге кештік қой. Тірі болсақ қалған өмірімізді де бірге өткізгім келет деп өте орынды да жанды жерден ұстайтындай өтімді айтты. Мен оған бірден жауап қайыра алмай үнсіз қалдым. Абаннан ондай сөзді күткен жоқ едім. Тас төбемнен түскендей болды деп көл көрсейтін жайым жоқ. Ол маған көзін сүзіп телміре қарап жаутаңдамағанымен жанашырлық жай қамқорлықтан басқа да бір ықыласының бар екенін ішім сезетін. Қайраты тасыған еңсегей бойлы апталдай жігіт екі жыл бойы қу тізесін құшақтап келе жатса, қара ешкіге жан қайғы болғанда мен өзге еш нәрсені ойламадым десем де бекер. Жан қайғысы бір күн емес, бір ай емес, жылдап созылса ойлайтын нәрселерің де көп болады. Мен де біраз нәрсе ойлағанмын. Абанның осы сөзді айтарын алдын ала сезгем де, шынымды айтсам күткенмін де. Жесірліктің несі жақсы болсын, осы бір маған өзінен өз сүйеніш болып бар ауыртпалығымды арқалап алған жігіттің кейінде арқасынан түскім келмейтін бір бойкүйіз тілек көңіл түкпірме кіріп кеткен. Бірақ осы тілегімді өзім оған оғаш көріп іштей қысылып жүретінмін. Білмейм, ұрлық ойымның үстінен түсе қалды ма, әлде көлгір тірліктің қаңқуынан Құдайдың қаһарынан бетер қорқатын қазақ әйелінің мүләйім жадылығы ма, әйтеуір Абан әлгі сөзді айтқанда үнсіз қалдым. Бетімді бір нәрсе қыздырып баратқанына қарағанда қызарып кетсем керек. Мен тілсіз қалған соң Абан да қысылды ма, одан әрі қыспақтап жауап сұрамай жаңағы батылдығы мен орнықтылығынан айырылып қипақтап аз отырды да мені өз ойыммен оңаша қалдырып сыртқа шығып кетті. Бұған не деуім керек еді? Мұндай сөзге қамсыз болмасам да дағдарып қалдым. Алдымен келген ой Қасымбектің жылын бермей жатып, бірақ мына соғыс кімнің жылын бергісіп жатыр? Күйеуімнің қайтыс болғанына екі айдан асты. Сол екі ай, екі жыл емес, бейбіт кездегі жұрттың 20 жылда көрмейтінін көрсетіп, тауқыметін тартқызған жоқ па? Алдымыз және не ғайбыл? Абанды асықтырған да сол не ғайбылдығы мей немене? Әрине ел ішінде болса бетімау күйеуінің топырақ суымай жатып, мына қаншықтың шытамаған не масқара деп талай қатындар бетімді айғыздар еді. Бұл арада үйтіп күстене қылып масқаралайтын, тіпті құптамаса айыптай қоятын адам жоқ. Бірақ сонау артта қалған ел жұртым бастарын шайқап, таңдайларын қағып, жазғырақ қарап тұрғандай бір әсер пайда болды көңіліме. Көнгім келсе де осы көрінбейтін көптің көз қарасы кері қарай тартады. Бірде Абанның сөзіне сенгім де келмеді. Әрине бұл айтып тұрған сөзі дәл қазіргі адал, шыны ғой, бірақ өмір деген құрғырым кісіні қай сертінде тұрғызады? Ертең мына сүргін бітіп, Құдай тілегенімізді беріп, аман есен туған жерге оралса, қылқандай қыршын жігіттерін мына соғыс жалмап кеткен елде көздері жәудіреп не бір қылқиған қиғаш қастар отырған жоқ па? Сонда ол жігіт шыдап тұра ала ма? Ағайын төңірегінде құлынды бие жетелеп келгенін қомсынып, өз теңді тауып береміз деп құлағының құрышын жеп жатса, әлде мен оған тең емеспін бе? Абаннан жасым кіші болған мен өзімді одан үлкенсінем. Бұл әлде Қасымбек тұсында жеңге болып, жолымның үлкен болғандығынан қалған әсер мекен. Әй, сірә, одан ғана емес, кейде өзімнің өзім көпті көріп, көз ашылған, тіпті сарғарын тартқан, кексе әйел сияқты көрінем. Мына соғыстың ыстығы мен суығы, аштығы мен азабы, ажарын алған тәнім ғана емес, не бір сорақы сұмдық, ажал мен үрей, қарған жаным да көн болып ескіріп кеткен сияқты. Көз сүйсінерге қызығып, көңілім түскенге ел пете қалар, елгезек жастық жоқ қазір менде. Айтылған сөзге алаңсыз сене қалмай, астарын ойлайтын, алдымда тұрған адамның бетіне қарап қана қоймай, көбесін сөгіп көмбесіне үңілетін залым мінез тауыппын. Абан маған өмірдің өзі үйлестіріп келе жатқанда, өз алдыма ашық мойындауға бата алмасам да, көңіл түкпірімде дәметіп жүрген сөзді айтқанда, тоқырап қалу себебім де содан болар. Дұрыс болып шыға ма, бұрыс болып шыға ма, қайдан білейін? Абанның да ар жақ бер жағын анық көріп отырған сияқтымын өзімше. Ие, ол ақ көңіл, ашық жігіт, бірақ сол тым ашық деген адамдардың да кейде қалтарсынан бір пәле тауып жатуы бар. Бірақ әйтеуір қазіргі ықыласы түзу, оны білем. Осы ықылас ұзаққа кететін айнымас сезім болып қала ма? Әлде заман түзеліп, елге барғанда соғыс таңдау бермей, қолына іліккеніне ұрындырған ашқарақ мауқы басылып, өз көңіліме де сене бермеймін, қызу қайтпайтын ыстық бар ма? Ертең аптығы басылған кезде есік терезесі ашық, жиһазсыз бөлме сияқты осы жігіттің жадағайлығы жалықтырып жібермей ме? Көз тірісінде Қасымбек туралы сондай бір қауіп көңіл түкпірімде шып ете қалған-ды. Абан сияқты ашық емес бір тоға, тұйықтау болған мен, ол да бір ыңғайлау болып көрінетін, бірақ оның қатпар қалыңдау, әлі де ашылмай жатқан көмбелері бар ау деп топшылайтынмын. Қанқу сөзге ілікпеу үшін қаршадайынан сыртын жуастып, сырын ішіне бүгіп, үйреніп қалған қазақтың қызы емеспін бе? Әншейін көлденең күдікті көңілімде қанша көпсіткен мен де, мына қаққан соғыс та, оның ар жағындағы қараша өмір де менің қалауымды беріп қоймайтынын бөтекесі түскір біліп ақ тұр. Тірі болсам, тұлыпқа мөңіреп отыра бергеннен көрі, балама әке, өзіме жолдас керек. Сонда көз көрген Абаннан артық кімді табам? Анау мынау бұлталақ ойдың бәрі бірден құлай кетпей, азда болса әдеп сақтаудың далбасасы ғой. Абан 25-ке келген соқтаулдай жігіт болса да, балаң мінезінен арылмаған ба? Мен үндемей қалғаннан кейін енді батып сөз айта алмай, сөз емес ау бетіме тіктеп қарай алмай жүрді. Жауабын тікелей қайырмай араға уақыт салып алған соң, енді келіп сөз айтқаным өзім ұрынғандай көрініп қысылып мен жүрдім. Мына күнде қыршын жатқан қырғын соғыстың бетімізден сыпырып алуға әлі жетпеген бір желігі бар ма? Екеумізде қарап жүріп ыңғайсыз халге түстік. Несін жасырайын, бірден иә деп салмағаныма деген өкінішіме, көңілдегі ойын қайталамаған Абанға деген ренішім жалғасып кезек мазалайды. Осылай мен әуре сарсаң оймен әлек болып жүргенде, екі күннен кейін Абан түнгі тапсырмаға кетті. Тапсырма дегеннің көбі-ақ шартта шұрт түнгі соғысқа айналып кететін қатерлі нәрсе болғанымен, партизандар өмірінде сол күнделікті атқарып жүрген кезекті жұмыс сияқты. Жұрт кетерінде қоштасып, бақылдасып, жаманырым жасап жатпай, сау бол, жол болсын деп қала береді. Абан да таң ата оралатын шығармыз, балаларға да тамақтан өтетін бір нәрсе қарыстыра қайтармын деп жүре береді. Сол түні ұйықтай алмадым. Бұрында өзіме сүйенш болған осы жігіттің амандығын тілеуші едім. Бірақ сол түні жүрегім діріл қағып, Құдайдан ба, тағдырдан ба әйтеуір, дүниеде не құдірет болса, содан Абанның аман келуін, сасқаным шығар, тым болмаса дәл осы жолы аман келуін тілеп жалбарындым. Егер жазатайым болып кетсе, мойнымда Абанның қарызы кететін болды. Кеше ағадал ниетімен пейілін білдіріп алдыма келгенде, жоқ, ол зәредей жалған айтқан жоқ. Кежегем кер тартып, ықыласын қайтарып тастадым. Жауабын ала алмаған соң айтқан сөзін ағат санап, соншама қысылып қалғаны, мені сыйлағаны, тіпті сыйлау ғана емес, жақсы көргені шығар. Әйтпесе мына соғыс сызылған сыпайлардың өзін анайы қылып жатқанда ойына келгенін қойып қалатын әпер бақандау жігіт. Әу, не де болса бір жауабыңды айтсаңшы деудің орнына ұят жасап қойған баладай қыбыжықтарма. Мені қатты қинағаны, Абан сол ұят құрғыр жанын жегідей жеген жаман сезіммен жазатайым болып кетсе. Бар обалы менде емес пе? Менің де тілімді байлап қалған сол ұят деген құрғыр. Ұят деген сөз есімді білер білместен құлағымды сарсытқан. Қыз балаға үлкендердің үстіне кіргенде де ұят, секектеп жүргенге де ұят, жігітпен құшақтасып сүйісі тұрсын, оның бетіне қарап күлгенде ұят. Қаршадайымнан сұм едім. Осының бәрін біреу көріп біліп қалса қаңқу сөз боп кетсе ұят, ал ешкім көрмесе ішінде ит өліп жатса да біразының ұяла қоймайтынын сезуші едім. Содан ұятты көп айтатындар өз арының алдында сірә онша ұяла қоймайтын болар. Өйткен сөздерінің сықпыты да ойбай-ау, біреуін көріп қалса ұят болады, жұрт естісе масқара ғой деп келетін. Жұрт не дейді? Сонау көз көрмес алыста жатқан жұртым, енді қайтып көрісуім екі талай жұртым, не дейді? Не дейді деп мен де көңілдегі ойымды іркіп, Абанды ренжіттім. Масқарау, мына жалғанда жүрмейтін ажал алдында да бойыңа сіңіп кеткен жындылықтың қалмайтыны болғаны ма? Света қатесі, қасіреті болса да жәдігөйлігі жоқ еді. Жұрт біреу көрмесе етісінен шығармайтын масқарасын менің алдыма жайып салып, өзін өзі аямай жазалаған жоқ па? Николайдан да тайсалмады, араларына жақындық салып жарастық іздеген жоқ. Ойлаған сайын осы құрбым еркек ұрғашымыздан бірдей болып биіктей береді. Көңілі менікідей болып, менің орнымда болса ол үйтіп күлгірсімес еді. Ұялам деп Абанды ұялтып жібердім. Оныкі менікіндей жаттанды ұят емес, шын ұят. Күйеуінің қазасына жылы толмаған қаралы әйелге сөз айттым. Сол үшін ол менен түңіліп шошып кетті деп ішін ит жалатқандай кірерге тесік таппай жүрген шығар. Таң атқанша мені қинаған осы хал болды. Жазығы Қасымбектің артын тоздырмайын деп ауыртпалығын арқалағаны ма, жазықсыз ұяттан арылмай тұрып көзі жұмылып кетпесе екен деп дөңбекши бердім.